Գլուխ 12-րդ. Նավի սարքավորումը. Չախկալանման աղվեսների հարցակումը. Յուպը վիրավորվում է. Յուպին բժշկում են. Յուպն առողջանում է. Ավարտվում է նավի կառուցումը. Պենկրոֆի հաղթանակը. Բարեբախտը. Նավի առաջին փորձարկումը. Անակնկալ նամակը. Նույն օրը երեկոյան որսորդները տուն վերադարձան, բերելով հետները այնքան որս, որքան 4 մարդ հազիվ կարող են բերել։ Մինչև անգամ տոպնել բերեց մի կապուկ սուզաբաթ, որ մանյակի պես գծված էր նրա վզով, իսկ յուպի մեջքին որպես գոտի կապել էին կծարների մի ուրիշ կապուկ։ «Այ տեսեք որսորդությունն այսպես կլինի, միստր Սմիթ», խնդագին գոչեց նաբը։ «Տեսեք, որքան սրանից ապուխտ և պաշտետ կարելի է պատրաստել, բայց այսքան գործը մենակ առանց օգնականի չեմ կարող կատարել. Դու չէիր կարող ինձ օգնել, Պենկրոֆ»։ «Ոչ, Նաբ, ես պետք է զբաղվեմ նավի առագաստավորման և սարքավորման գործով, ինձ վրա հույս մի դնի»։ «Իսկ դուք ինչպես, Հերբերտ»։ «Ես էլ, Նաբ, առավոտյան պետք է անասնանոց գնամ», պատասխանեց պատանին։ «Այն ժամանակ գուցե դուք ինձ օգնեք, միստր Սպիլետ»։ «Շատ լավ, Նաբ», պատասխանեց լրագրողը։ «Բայց առաջուց նախազգուշացնում եմ, որ վերջը լրագրում կտապագրեմ քո խոհանոցային գաղտնիքները»։ «Վարվեցեք ինչպես ձեզ հաճելի է, միստր Սպիլետ, ես դեմ չեմ դրան»։ Հետևյալ օրը Գեդեոն Սպիլետը, որ արժանացել էր խոհարարի օգնականի պատվավոր կոչմանը, մտավ խոհանոց իր պաշտոնը կատարելու։ Առավոտյան, երբ լրագրողը դեռ չէր գնացել խոհանոց, Սայրս Սմիթը պատմեց նրան իր կատարած հետազոտության հետևանքների մասին, և Գեդեոն Սպիլետը միանգամայն համակարծիք էր նրան, որ թեև չի հաջողվել որևէ կասկածելի բան գտնել, սակայն այդտեղ մի գաղտնիք կա, որ պետք է գտնել։ Մի շաբաթ ևս շարունակվեցին ցրտերը, և գաղութականները տանից դուրս էին գալիս միայն թռչնանոցը այցելելու համար։ Ամբողջ գրանիտե պալատում զգացվում էր նաբի և լրագրողի պատրաստած կերակուրների անուշ խոտը։ Սակայն բոլոր որսած թռչունների մսից ապուխտ և պաշտետ չէին պատրաստում։ Օգտվելով ցուրտ եղանակից, երբ որսած թռչունների միսը կարող էր երկար մնալ առանց փչանալու, գաղութականները մի քանի օր շարունակ թարմ միս էին ուտում և եկան այն եզրակացության, որ ջրային թռչունների մսից ավելի համեղ կերակուր չկա։ Մի ամբողջ շաբաթ Պենկրոֆն ու Հերբերտը, որը նույնպես սովորել էր կար անել, առագաստներ էին կարում։ Նրանք այնպիսի եռանդով էին աշխատում, որ առագաստները շուտով պատրաստ էին։ Պարանասարքի համար գործածված պարանները լավորակ էին, որովհետև գաղութականները պահել էին օդապարիկի պարանից գործված ցանցը, որից և օգտվեց Պենկրոֆը, մեծ հմտությամբ գործածելով այդ պարանները իր նավի սարքավորման համար։ Ճախարակները Պենկրոֆի ցուցմունքով և օգնությամբ պատրաստեց Սայրս Սմիթը։ Այսպիսով նավի ամբողջ սարքավորումը պատրաստվեց նախքան նավի կառուցումն ավարտվելը։ Պենկրոֆը դրոշակ կարեց կապույտ, սպիտակ և կարմիր կտորներից, իսկ դրոշակը ներկելու համար օգտվեց այն բույսերից, որոնք մեծ քանակությամբ աճում էին կղզում։ Հյուսիսային Ամերիկայի նահանգները ցույց տվող 37 աստղերին նավորդն ավելացրեց դրոշակի վրա Լինքոլն նահանգի 38-րդ աստղը ևս, որովհետև այդ կղզին Պենկրոֆը համարում էր իր հայրենիքի անբաժան մասը։ Առայժմ, մինչև նավի վրա դրոշակ բարձրացնելը, գաղութականները այն պարզեցին գրանիտե պալատի մուտքի վերևը։ Ցրտերը վերջանալու վրա էին, և կարծես այս կարճատև ձմեռը պետք է անցներ առանց որևէ անախորժ պատահարի, երբ օգոստոսի 11-ի գիշերը քիչ էր մնում հեռատեսության սարահարթը կատարյալ ավերածության վտանգի ենթարկվի։ Օրվա ծանր աշխատանքից հետո գաղութականները խոր քնած էին։ Հանկարծ առավոտյան ժամը 4-ին մոտ նրանց զարթնեցրեց տոպի կատաղի հաչոցը։ Շունը հաչում էր այժմ ոչ թե ջրհորի բերանի մոտ, այլ դռան մոտ։ Նա չանգրտում էր դուռը, կարծես ուզում էր տեղահան անել, յուպն էլ նույնպես զիլ ճչում էր։ «Ինչ է պատահել քեզ, տոպ»՝ հարցրեց նաբը առաջինը տեղից վեր թռչելով, շունն ավելի խիստ հաչորձ բարձրացրեց։ «Ինչ է պատահել մեր շանը»՝ հարցրեց Սայրս Սմիթը։ բոլոր գաղութականները առանց հագնվելու վազեցին դեպի պատուհանները։ Գիշերվա անթափանցելի խավարի մեջ հազիվ նշմարվում էր ձյան սպիտակ սավանը։ Ոչինչ չէր կարելի տեսնել, միայն ներքևից լսվում էր տարօրինակ հաչոց։ Պարզ էր, որ գրանիտե պալատի տակ ծովափում ինչ-որ կենդանիներ են հավաքվել, որոնց անհնար էր տեսնել մթության մեջ։ «Այս ինչ կենդանիներ կարող են լինել», հարցրեց Պենկրոֆը։ «Գայլեր, յագուարներ կամ կապիկներ», պատասխանեց Նաբը։ «Ինչ կլինի մեր թռչնանոցը, մեր ծորենի արտը», բացականչեց Հերբերտը։ «Բայց ինչպես են դրանք անցել այս կողմը», տարակուսանքով հարցրեց Պենկրոֆը։ «Անշուշտ կամրջով անցած կլինեն», ասաց ինժիները։ «Երևի մեզանից մեկը մոռացել է բարձրացնել կամուրջը»։ «Ճշմարիտ է», խոստովանեց լրագրողը։ «Հիշում եմ, որ ես կամուրջը չբարձրացրի գետն անցնելուց հետո»։ «Ուրեմն ձեզ պիտի շնորհակալ լինենք, միստր Սպիլետ», բարձրաձայն ասաց նավորդը։ «Եղածը եղած է», ընդհատեց նավորդի խոսքը Սայրը Սմիթը։ «Լավ է, այժմ մտածենք, թե ինչ անենք»։ Սրանք էին գաղութականների մեջ եղած հարց ու պատասխանները։ Պարզ էր, ինչ որ կենդանիներ անցել են շնորհակալության գետի կամրջով։ Եթե այժմ նրանք գնան գետի ձախ ափով, կբարձրանան հեռատեսության սարահարթը։ Պետք է նրանց առաջ կտրել և եթե հարկ լինի նրանց հետ կռվի բռնվել։ «Բայց դրանք ինչ կենդանիներ են վերջապես», երկրորդ անգամ հարց տվեց Պենկրոֆը, երբ հաչոցներն ավելի սաստկացան։ Այդ հաչոցի ձայնից Հերբերտը ցնցվեց։ Նա հիշեց, որ նման հաչոց նա մեկ է լսել դեպի կարմիր գետը գիտարշավ կատարելիս։ «Սրանք չախկալանման աղվեսներ են», գոչեց նա։ «Շտապենք նրանց ճանապարհը կտրել», գոչեց նավորդը։ Եվ բոլոր գաղութականները շտապ հագնվեցին, վերցրին հրացաններն ու ատրճանակները, վերհանի կողովի մեջ մտան և մի ռոպեում ափիչան։ Չախկալանման աղվեսները շատ վտանգավոր են, երբ բազմաթիվ և սոված են լինում։ Սակայն գաղութականները առանց վարանելու մտան նրանց մեջ։ Ատրճանակների առաջին կրակոցները, որոնք կայծակի պես ճեղքեցին գիշերային խավարը, ետ մղեցին կենդանիների առաջին շարքերը։ Ամենակարևորը գաղութականների համար այն էր, որ չթողնեն աղվեսներին անցնել հեռատեսության սարահարթը, որովհետև այնտեղ էին գտնվում բանջարանոցը, թռչնանոցը և ցորենի արտը, որոնք ոտնակող կլինեին և կատարյալ ավերածության կենթարկվեին։ Դեպի սարահարթը տանող միայն մի ճանապարհ կար, որն անցնում էր շնորհակալության գետի ձախ ափով, հետևապես հենց այստեղ էլ պետք է նրանց առաջն առնեին։ Գաղութականները այդ շատ լավ գիտեին, և Սայրը Սմիթի հրամանի համաձայն նրանք ճանապարհի լայնությամբ շղթա կազմեցին։ Տոպը երախը լայն բացած, իսկ յուպը աջ ու ձախ պտտեցնելով Պենկրոֆի պարգևած մահակը կանգնած էին գաղութականների առջև։ Սաստիկ մութ գիշեր էր։ Միայն աղվեսների համար մահացու կրակոցներից առաջացած բռնկումների ժամանակ գաղութականները կարողանում էին տեսնել իրենց թշնամիներին։ Աղվեսների թիվը 100-ից պակաս չէր լինի։ Նրանց աչքերը մթության մեջ փայլում էին կրակի պես։ «Ոչ մեկ ինչ թողնեք անցնի», գոչեց Պենկրոֆը։ «Չեն անցնի», պատասխանեց ինժիները։ Սակայն աղվեսները ոչ թե նրա համար չանցան, որ չէին ցանկանում, ընդհակառակը, նրանց ետին շարքերը հրում էին առաջիններին, և գաղութականները ստիպված էին լինում ատրճանակների անընդհատ կրակոցներով և կացիների օգնությամբ կանգնեցնել նրանց։ Աղվեսների բազմաթիվ դիակներ էին փռված գետնին, բայց նրանց թիվը փոխանակ պակասելու կարծես ավելանում էր։ Շուտով կռիվը փոխվեց ձեռնամարտի և դեմ առ դեմ։ Բոլոր գաղութականները վիրավորված էին, բայց բարեբախտաբար վերքերը վտանգավոր չէին։ Հերբերտը բոլորովին մոտից սպանեց մի աղվեսի, որը վագրի պես թռել էր նաբի մեջքին։ Տոպը սաստիկ կատաղած կրծոտում էր մեկի կամ մյուսի կոկորդը։ Մահակով զինված յուպը ոչ պակաս կատաղությամբ աջ ու ձախ հարվածներ էր, որ հասցնում էր աղվեսներին։ Հնար չէր լինում նրանց ետ պահելու։ Նրա աչքերը, որ լավ էին տեսնում մթության մեջ, օգնում էին անվրեպ և մահացու հարվածներ հասցնել աղվեսներին։ Երբեմն նա ականջ ծակող սուլոցի պես մի ձայն էր արձակում, որ նշան էր նրա տարած հաղթության։ Հաճախ նա առաջ էր գնում շատ հեռու, աղվեսների խիտ բազմության մեջ, և գաղութականները կրակոցի լույսով տեսնում էին նրան 5-6 աղվեսներով շրջապատված, որոնց հետ կռվում էր բոլորովին սառնասիրտ կերպով։ 2 ժամ շարունակ լարված դիմադրություն ցույց տալուց հետո գաղութականները վերջապես կատարյալ հաղթություն տարան։ Արշալույսի առաջին նշույլները երևալուն պես աղվեսները նահանջեցին դեպի կամուրջը, և երբ նրանք անցան գետի մյուս ափը, նաբն անմիջապես բարձրացրեց կամուրջը։ Երբ բոլորովին լուսացավ, գաղութականները հաշվեցին, որ ձյան վրա ընկած են մոտ 50 աղվեսի դիակ։ «Բայց որտեղ է յուպը?» ասաց Պենկրոֆը։ «Յուպը չէր երևում»։ Նաբը կանչեց նրան, և առաջին անգամ էր, որ յուպը չէր պատասխանում իր բարեկամի կանչին։ Բոլորը շտապեցին յուպին որոնելու և վախենում էին, որ նա կարող է սպանված լինել։ Երբ մարտի դաշտը մաքրում էին դիակներից, որոնք ներկել էին ձյունը իրենց արյունով, գաղութականները գտան յուպին համարյա թաղված բազմաթիվ սպանված աղվեսների մարմինների տակ, որոնց ջարդված գանգերը և կոտրտված թաթերը ցույց էին տալիս, թե որպիսի ջախջախիչ հարվածներ է հասցրել յուպը թշնամիներին։ Խեղճ յուպը ձեռքին բռնած ուներ մահակի կտորը միայն։ Երևում էր, որ երբ կոտրվել է մահակը, անզեն կապիկին գետին են գլորել։ Նրա ամբողջ կուրծքը ծածկված էր խոր վերքերով։ «Յուպը կենթանի է», գոչեց նաբը, որը կռացած նայում էր նրան։ «Մենք նրան կփրկենք», ասաց նավորդը։ «Մենք նրան եղբոր պես կխնամենք»։ Յուպը, որի հիվանդությունը առաջին 2-3 օրը մեծ անհանգստություն էր պատճառում գաղութականներին, շուտով սկսեց լավանալ։ Նրա պինդ կազմվածքը հաղթահարեց հիվանդությունը, և Գեդեոն Սպիլետը, որ մի քիչ հասկանում էր բժշկությունից, կարճ ժամանակից հետո հայտնեց, որ նրան այլևս ոչ մի վտանգ չի սպառնում։ Օգոստոսի 16-ին յուպը ուտել սկսեց։ Նաբը նրա համար համեղ կերակուրներ էր պատրաստում։ Նա մեծ ախորժակով բոլորն ուտում էր։ Պետք է ասել, որ յուպը մի փոքր որկրամոլ էր, և նաբը ամենևին հոգ չէր տանում նրա այդ պակասությունն ուղղելու։ «Ինչ արած», պատասխանում էր նեգրը լրագրողին, երբ վերջինս նախատում էր նրան, որ յուպին երես է տալիս ու փչացնում է։ «Խեղճ յուպը աշխարհում ուրիշ ուրախություն չունի, բացի ուտելուց. Եվ ես ուրախ եմ, որ գոնե դրանով կարող եմ նրան շնորհակալ լինել նրա մատուցած ծառայության համար»։ Անկողին մտնելուց 10 օր հետո յուպը բոլորովին ապակինված վեր կացավ։ Նրա վերքերը լավացել էին, և նա կամաց-կամաց դառնում էր առաջվա ժիր և արագաշարժ յուպը։ Յուպի ախորժակը, ինչպես և բոլոր ապակինվածների ախորժակը, սաստիկ բացվել էր։ Գեդեոն Սպիլետը, որ յուպի վերաբերմամբ ստանձնել էր բժշկի պարտականություններ, թույլ տվեց նրան ուտել, որքան սիրտն ուզում է, վստահելով նրա բնազդին, որով օժտված են լինում կենդանիները։ Նա ուրախությունից չէր իմանում ինչ անի, երբ տեսնում էր իր սանի ախորժակը։ «Անուշ արա, իմ սիրելի յուպ», ասում էր նաբը, «մի քաշվի, դու արյուն ես թափել մեզ համար, և ես պիտի օգնեմ, որ քո կրած կորուստը վերականգնես»։ Օգոստոսի 25-ին հանկարծ լսվեց նաբի ձայնը, որը կանչում էր ընկերներին. «Միստր Սմիթ, միստր Գեդեոն, Հերբերտ, Պենկրոֆ, այստեղ եկեք շուտ»։ Սրահում ժողովված գաղութականներն շտապեցին նաբի մոտ, որ գտնվում էր յուպի սենյակում։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց լրագրողը։ «Մի սրան նայեք», ասաց նաբը բարձր ծիծաղելով։ «Եվ ինչ են տեսնում»։ Յուպը գրանիտե պալատի դռան մոտ պպզած, նստած, ծխամորճը բերանին լուրջ և հանգիստ ծխում է։ «Իմ ծխամորճն է», ասաց Պենկրոֆը, «իմ ծխամորճն է վերցրել»։ «Այ դու չարաճճի յուպ»։ «Որ այդպես է, ծխամորճս քեզ եմ նվիրում, ծխի որքան քեֆդ ուզում է»։ Իսկ յուպը առոք փառոք ծխում էր և բերանից քուլա-քուլա բաց թողնում ծուխը, որը նրան ըստ երևույթին մեծ բավականություն էր պատճառում։ Սայրես Սմիթին այդ ամենևին չզարմացրեց։ Նա մի քանի օրինակներ բերեց, թե ինչպես մի քանի ընտելացած կապիկներ սովորել են ծխախոտ ծխել, որը նրանց մեծ հաճույք է պատճառել։ Այդ օրվանից սկսած Պենկրոֆի ծխամորճը դարձավ յուպի սեփականությունը, և ծխախոտի տոպրակի հետ կախված էր նրա սենյակի պատից։ Յուպը ինքն էր լցնում ծխախոտով իր ծխամորճը, ինք ներկրակը դնում ծխախոտի վրա, և երևի նա իրեն համարում էր ամենաբախտավորը բոլոր չորս ձեռանի արարածների մեջ։ Հասկանալի է, որ Պենկրոֆի և կապկի ճաշակների նմանությունը ավելի ևս սերտ էր դարձնում նրանց բարեկամությունը։ «Կարելի է, նա իսկապես մարդ է», հաճախ ասում էր Պենկրոֆը նաբին։ «Միթե դու կզարմանայիր, եթե նա մի օր սկսեր մարդու պես խոսել»։ «Ամենևին չէի զարմանա», պատասխանում էր նաբը։ «Ինձ ավելի զարմացնում է այն, որ նա չի խոսում. միայն խոսելն է նրան պակասում»։ «Ինձ մեծ զվարճություն կպատճառեր», շարունակեց Պենկրոֆը, «եթե մեկ օր նա գար ինձ մոտ ու ասեր. Պենկրոֆ, արի մեր ծխամորճերը փոխենք»։ «Այո», համաձայնեց նաբը։ «Ինչ մեծ դժբախտություն է, որ նա համր է ծնվել»։ Սեպտեմբերին ձմեռային ցրտերը վերջացան և գաղութականներն սկսեցին իրենց բացօթյա աշխատանքները։ Նավի կառուցումը արագությամբ առաջ էր գնում։ Նավի կողերի տախտակապատումը բոլորովին վերջացել էր, և վերջանալու վրա էր նույնպես նավիրանի կապերի ամրացումը։ Պենկրոֆն առաջարկեց ինժիներին տախտակապատել նավը նաև ներսից, որպեսզի ավելի դիմացկուն լինի։ Որովհետև ինժիները չգիտեր, թե ապագայում ինչ անակնկալներ կարող են պատահել, հավանություն տվեց Պենկրոֆի առաջարկին, որքան կարելի է նավը ավելի ամուր պատրաստել։ Ներսի տախտակապատումը և տախտակամածը ավարտեցին սեպտեմբերի 15-ին։ Տախտակապատի և նավիրանի բոլոր կարանները խծուծով լցրին, որը թակով ամրացրին և այնուհետև եռացող ձյութով լավ ձյութեցին։ Որպես բալաստ նավի մեջ դարսեցին գրանիտե բեկորներ, որոնց քաշը մոտավորապես 12,000 ֆունտ կլիներ։ Բալաստը ծածկեցին տախտակամածով։ Նավը ներսի կողմից բաժանեցին երկու խուցերի։ Նրանց միջնորմների երկարությամբ շինված էին նստարաններ, որոնք միաժամանակ և արկղեր էին։ Կայմի հենարանը ուղիղ երկու սենյակների մեջտեղում էր։ Յուրաքանչյուր խցում դեպի տախտակամածը տանող դռնակ էր շինված, որը շատ ամուր ծածկվում էր։ Պենկրոֆը հեշտությամբ գտավ մի հարմար ծառ կայմի համար։ Նա ընտրեց ոչ շատ հին, երկար և ուղիղ բնով ու առանց ոստերի մի սոճի, որի կատարը կտրեց և բունը մաքրեց գեղևից։ Կայմի ղեկի և նավիրանի երկաթե մասերը, որոնք պատրաստված էին կարկառում գտնվող դարբնոցում, թեև կոպիտ էին շինված, բայց շատ ամուր էին։ Վերջապես հոկտեմբերի սկզբներին վերջացրին առագաստակալները, դրոշակակալ ձողը և թիերը։ Որոշվեց կղզու չորս կողմը պտույտ կատարելու միջոցով փորձարկել նավը և ստուգել նրա պիտանի ու վստահելի լինելը ծովային երկար ճամփորդության համար։ Հոկտեմբերի 10-ին նավը իջեցրին ծով, որ միանգամայն հաջող անցավ։ Պենկրոֆի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Կատարելապես սարքավորված նավը գլանների օգնությամբ իջեցրին ծովապ և մակընթացության առաջին ալիքները նավը բարձրացրին ջրի երեսը։ Գաղութականներն իրենց ուրախությունն արտահայտեցին միահամուր ծափերով և ցնծության աղաղակներով։ Առանձնապես ուրախանում և հրճվում էր Պենկրոֆը, մի փոքր խախտելով համեստության կանոնները։ Նավորդի ինքնասիրությունն ու սնափառությունը ավելի ևս բավարարվեցին, երբ բոլոր գաղութականները միաձայն նրան հանձնեցին նավի հրամանատարությունը և նավապետի կոչում տվեցին նրան։ Նավապետ Պենկրոֆի առաջին գործն այն եղավ, որ պահանջեց նավին մի անուն դնել։ Երկար վիճաբանությունից հետո ձայների մեծամասնությամբ վճռվեց նավն անվանել Բարեբախտ։ Այն րոպեից սկսած, երբ Բարեբախտը սկսեց օրորվել ալիքների վրա, երևաց, որ նավը հիանալի է կառուցված և միանգամայն հարմար է նավարկության համար, ինչ տեսակ քամիներ էլ որ լինեն։ Գաղութականները վճռեցին չհետաձգել փորձնական զբոսանքը և նույն օրն ևեթ կատարել։ Հիանալի եղանակ էր, քամին փչում էր հարավ-արևելքից, ծովը բավական հանգիստ էր։ «Նստել, նավը նստել», գոչեց նավապետ Պենկրոֆը։ Սակայն գաղութականները դեռ չէին նախաճաշել և պետք է հետները պաշար վերցնեին, որովհետև զբոսանքը կարող էր տևել մինչև գիշեր։ Սայրը Սմիթն էր ցանկանում, որքան կարելի է շուտ փորձարկել նավը, որը շինված էր իր նախագծի համաձայն։ Որքան էլ գեղեցիկ էր նավի արտաքին տեսքը, այնուամենայնիվ նա համաձայն չէր Պենկրոֆի հետ, որը հափշտակված գովում ու փառաբանում էր իր նավի արժանիքները։ Ինժիներին երկյուղ էր պատճառում նավորդի մտադրությունը. Երկու կամ երեք հոգով տաբոր կղզին ուղևորվելու այդ փոքրիկ նավով, որ հազիվ 15 տոննա տարողություն ունենար, և ուրախ էր, որ նավորդն այլևս չի խոսում այդ ուղևորության մասին, հետևապես կարելի էր կարծել, որ նա թողել է այդ մտադրությունը. Ժամը 10:30-ին բոլորը, որոնց թվում և Տոպն ու Յուպը, նավի մեջ էին. Նաբն ու Հերբերտը, նավապետի հրամանի համաձայն, բարձրացրին խարիսխը, իսկ Սայրը Սմիթն ու լրագրողը պարզեցին առագաստն ու դրոշակը. Բարեբախտը Պենկրոֆի հմուտ ղեկավարությամբ առաջ շարժվեց. Միության ծովախորշից դուրս գալը ցույց տվեց, որ երբ քամին բարեհաջող է, բարեբախտը միանգամայն բավարար արագությամբ է շարժվում. Գյուտի հրվանդանի մոտով անցնելուց հետո նավն առաջ ընթացավ կղզու հարավային ափի ուղությամբ. Մի քանի չափապարան անցնելուց հետո Պենկրոֆը համոզվեց, որ բարեբախտը նույնքան լավ է ընթանում քամու դեմ, որքան և քամու ուղությամբ, և ամենևին չի շեղվում ճանապարից։ Նավը զանազան ուղություններով շարժելուց հետո նավորդը եկավ այն եզրակացության, որ բարեբախտի հեշտությամբ կարելի է ուզած ուղությունը տալ։ Ուղևորները չափազանց գոհ էին։ Նրանք այժմ լավ նավ ունեին, որ հարկավոր դեպքում կարող էր նրանց մեծ ծառայություն մատուցել։ Իսկ այժմ, երբ լավ եղանակին նավի մեջ նստած զբոսնում էին ծովում, այդ շատ մեծ բավականություն էր պատճառում նրանց։ Պենկրոֆը նավը տանում էր կղզու ափից 4 կամ ամենաշատը 5 մղոն հեռավորությամբ ուղիղ դեպի օդապարիկի նավահանգիստը։ Այստեղից ամբողջ կղզին երևում էր ուրիշ տեսակ, քան մինչև այժմ գաղութականները տեսնում էին։ Մագիլ հրվանդանից մինչև Ռեպտիլիայի հրվանդանն անցնելիս գաղութականների առաջ հրաշալի տեսարան էր բացվում։ Նախ երևում էին հեռավոր արևմուտքի մշտադալար փշատերև ծառերը, որոնք առանձնապես աչքի էին ընկնում նոր բողբոջներ արձակող տերևավոր ծառերի մուգ կանաչ ֆոնի վրա, իսկ ավելի հեռուն բարձրանում էր Ֆրանկլինի սարը, որի գագաթը ծածկված էր ձյունով։ «Ինչ հրաշալի տեսարան է», ասաց Հերբերտը։ «Այո, մեր կղզին շատ լավն է», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Ես մեր կղզին սիրում եմ այնպես, ինչպես մարդ սիրում է իր հարազատ մորը. Նա մեզ ամեն բանի ձրկվածներիս ու սովածներիս պատը սպարեց ու պահպանեց. Մենք այժմ ամեն բան ունենք և գանգատվելու ոչ մի առիթ չկա»։ «Ճիշտ է, նավապետ», իր կողմից ավելացրեց Նաբը։ «Մենք այժմ ոչ մի բանի կարիք չունենք»։ Եվ նրանք երկուսով 3 անգամ ուռա գոռացին ի պատիվ հյուրընկալ կղզու։ Այդ ժամանակ Գեդեոն Սպիլետը կայմին կրթնած նկարում էր նրանց առաջ բացվող տեսարանը, իսկ Սայրը Սմիթը լուռ նայում էր կղզուն։ «Միստր Սմիթ», դարձավ դեպի նա Պենկրոֆը, «այժմ ինչ կարծիքի եք մեր նավի մասին»։ «Վատ նավ չէ, Պենկրոֆ», պատասխանեց ինժիները։ «Իսկ ինչ եք կարծում, կարող է արդյոք նա ավելի հեռավոր ուղևորություն կատարել»։ «Ինչ ուղևորություն»։ «Օրինակի համար ասենք մինչև Տաբոր կղզին»։ «Սիրելի բարեկամ», պատասխանեց Սայրը Սմիթը, «կարծում եմ, եթե ծայրահեղ կարիք լինի, ամենայն վստահությամբ կարելի է բարեբախտով նույնիսկ ավելի հեռու վայրեր գնալ, բայց ես չէի ցանկանա, որ դուք ուղևորվեք Տաբոր կղզին, քանի որ ոչ մի կարիք չկա այնտեղ գնալու»։ «Մենք պետք է իմանանք, ովքեր են մեր հարևանները», առարկեց Պենկրոֆը համառությամբ պնդելով իր ասածը։ «Տաբոր կղզին մեր հարևանն է, այն էլ միակ հարևանը. Քաղաքավարությունը պահանջում է, որ գոնը մեկ անգամ նրան այցելության գնանք»։ «Այ քեզ բան», ծիծաղելով ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Մեր բարեկամ Պենկրոֆը քաղաքավարության կանոնների ջերմեռանդ պաշտպան է դարձել»։ «Ամենևին ոչ», պատասխանեց Պենկրոֆը, որը չէր ուզում իր համառությամբ վշտացնել Սայրը Սմիթին, բայց միևնույն ժամանակ չէր էլ ուզում հրաժարվել իր մտադրությունից։ «Լավ կշրադատեք ձեր անելիքը, Պենկրոֆ», ասաց Սայրը Սմիթը։ «Չէ որ դուք մենակ չեք ուղևորվելու Տաբոր կղզին»։ «Մի ընկեր ունենամ, բավական է, միայն մի ընկեր»։ «Հենց թող մեկ ընկեր լինի», պատասխանեց ինժիները։ «Ուրեմն դուք Լինքոլնի կղզու 5 գաղութականներին 2-ից զրկելու վտանգին եք ուզում ենթարկել»։ «6 գաղութականներին», առարկեց նավորդը։ «Դուք մոռացել եք Յուպին»։ «Ոչ, 7 գաղութականներին», ավելացրեց Նաբը։ «Տոպը Յուպից ոչնչով պակաս չէ»։ Ես կարծում եմ, ոչ մի վտանգ չկա, միստր Սայրես, նորից կրկնեց Պենկրոֆը։ Կարելի է, Պենկրոֆ, բայց ես դարձյալ կրկնում եմ, որ տաբոր կղզի ուղևորվելու ոչ մի կարիք չկա։ Համառն ավորդը այլևս ոչինչ չպատասխանեց և վերջ տվեց խոսակցությանը, վճռելով նորից այդ մասին խոսք բացանել, երբ հարմար առիթ լինի։ Նրա մտքովն էլ չէր անցնում, որ իրեն օգնության պիտի գա մի անակնկալ պատահար, որը մարդասիրական գործ պիտի դարձնի այն, ինչ որ մինչև այժմ լոկ մի անհիմն կմահաճույք էր։ Բարեբախտը մի մղոն ափերի ուղությամբ լողալուց հետո դարձավ դեպի օդապարիկի ծովածոցը։ Գաղութականները ցանկանում էին ստուգել, նավագնաց է արդյոք ժայռերի և ծանծաղուտների միջև եղած անցքը, որովհետև մտադիր էին օդապարիկի ծովածոցը բարեբախտի համար մշտական կայան դարձնել։ Նրանք բոլորովի մոտեցել էին ափին, երբ նավի առաջարկողմում կանգնած Հերբերտը գոչեց. «Քամու ուղությամբ պահիր նավը, Պենկրոֆ»։ «Ի՞նչ է պատահել, ծանծաղուտ հո չկա»,  հարցրեց նավորդը։ «Ոչ, չկա, սպասիր»։ «Լավ չի երևում»։ «Այնինչ է»։ «Քամու ուղությամբ պահիր»։ «Մի քիչ էլ»։ Այս խոսքերի վրա նա շտապ եզրի վրայով կռացավ, ձեռքը կոխեց ջրի մեջ և կանգնելով ասաց. «Շիշ է»։ Սայրը Սմիթը շիշն առավ նրա ձեռքից, խցանը հանեց և շշի միջից դուրս քաշեց խոնավ թուղթ, որի վրա գրված էր. «Նավաբեկյալ, տաբոր կղզի, երկարության 153 աստիճան, լայնության 37 աստիճան, 11 րոպե, 8 վայրկյան»։